spre surprinderea lui Sebi, care s-a rugat pentru domnul Eugen și pentru Daniel. Și n-am înțeles de ce nu pentru domnul Daniel și Eugen. Dar mă rog, asta îi discutăm după. De-a lungul săptămânii s-au schimbat puțin lucrurile și așa că am apărut eu primul înaintea dumneavoastră. Urmează ca păstorul bisericii noastre, Costel Ghica, să vină pentru cea de-a doua predică. Suntem prin harul lui Dumnezeu, în cartea Isaia. Spun că este un har pentru că nu în multe biserici se practică studiul pe cărți. Și atunci când se practică studiul pe cărți, cartea Isaia este lăsată puțin deoparte pentru că e o carte mai grea, mai greu de înțeles, ceva mai complicată. Noi nu am înțeles-o încă. Sperăm ca până la finalul ei să ne apropiem cât de cât de adevărul pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită prin această carte. Până atunci însă facem pași mărunți și încercăm să ne hrănim sufletul cu ceea ce Dumnezeu în fiecare săptămână ne dă de pe paginile acestei extraordinare scrisori de dragoste pe care El ne-a trimis-o. Astăzi vom studia împreună capitolul 6, un capitol care debutează cu un deces, cu o moarte. Și în capitolul 6 din Isaia, în versetul 1, găsim scris următorul detaliu. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie. Încă de la bun început, autorul dorește să ne încadreze în timp ceea ce urmează să relateze. Este anul morții împăratului Ozia. Și cred că nu la întâmplare începutul lucrării profetului Isaia este în anul morții împăratului Ozia. Mă gândeam la un anumit aspect. Acest împărat, Ozia, a fost unul din cei mai buni gospodari pe care Israel i-a avut de la Solomon încoace. A prosperat Israel foarte tare în vremea lui. În schimb, ajunge să moară bolnav de lepră. Și lepra, în Vechiul Testament, era semnul clar al păcatului. Lepra aceasta o primește pentru că a încercat să unifice două funcții total separate în Israel. Funcția de împărat și funcția de mare preot. Dumnezeu a gândit lucrurile pe două canale pentru ca în final acestea să se unească într-o singură persoană, în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Ozia a încercat să facă pași înainte în timp, să o ia înaintea Domnului cu planul revelării de sine, primește nici mai mult, nici mai puțin decât lepră. Și poate nu la întâmplare, în anul morții lui, Dumnezeu hotărăște să dea lămuriri lui Israel cu privire la cele două funcții. Și așa intră în slujbă prorocul Isaia, cel care avea să vorbească ca nimeni altul, nici până la el, nici după el, despre Mesia. Singurul ce avea să unească într-o singură persoană funcția de împărat și funcția de mare preot. În anul morții împăratului Ozia se întâmplă lucrul acesta. Și cartea Isaia este prima carte dintr-o serie deschisă în Vechiul Testament numită Cartea Profeților, Cartea Prorociilor. Pentru că acest capitol vorbește despre chemarea în slujba lui Isaia, aș vrea să ne amintim câteva detalii legate de funcția prorocului în Israel. În primul rând, Isaia nu a fost primul proroc și înainte de el au fost suficient de multe prorocii pe care Dumnezeu le-a dat prin oamenii pe care el și i-a ales. În Deuteronom apărea scris un lucru foarte interesant. În Deuteronom, în capitolul 18, dacă vreți să deschidem împreună. Atunci când poporul se întreabă, Doamne, Tu vei da proroci, dar noi cum îi vom cunoaște? Capitolul 18, la pagina 213, și voi citi începând cu versetul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca mine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care ne-l va spune Domnul, pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. În niciun caz, Isaia nu se încadrează în tiparul acesta al prorocului fals. Prorociile rostite de el și, în general, ceea ce vorbea un proroc, avea o relevanță pentru prezentul în care trăia prorocul. Avea o relevanță și pentru viitor, dar Israel putea crede că ceea ce va urma va fi adevărat numai dacă și prima parte avea să se împlinească. Ori în cartea Isaia găsim lucruri extraordinare prorocite de el care s-au întâmplat la 2 ani după ce au fost prorocite sau la câteva zile după ce au fost prorocite, când este anunțat măcelul oastei asiriene, de exemplu. În câteva zile prorocia aceea s-a întâmplat. Sunt aspecte care s-au împlinit la prima venire a Domnului Iisus Hristos și sunt și multe aspecte care nu s-au împlinit încă, nici în ziua de astăzi. Dar faptul că primele două au fost validate ne dă curajul să credem că atunci când ne uităm în cartea Isaia putem învăța ceva despre cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Să vestești viitorul, cu toții știm că e un lucru foarte greu, foarte dificil. Isaia o face ca nimeni altul. Dacă ne gândim la cei care în vremea noastră încearcă să vestească viitorul, la meteorologi, câți dintre ei, dacă am aplica Deuteronom 18 cu 18, ar mai fi în viață astăzi? Nici măcar doamna jur că nu ar mai trăi. Nici doamna Romica jur că nu ar mai trăi cu toată aparatura de care dispune ei. Ori, când spui un element despre viitor, sunt șanse 50% să se împlinească. Când mai adaugi încă un element, acele 50% mai scad cu încă 50%. Și așa cu fiecare lucru pe care îl adaugi la prorocie, șansele împlinirii scad cu câte 50%. Detalii exacte prorocite de Isaia s-au întâmplat în vremea vieții lui și în vremea generației Domnului Iisus Hristos. De asta să ne uităm cu băgare de seamă că avem multe de învățat din cartea aceasta. Cum îi se revelează Dumnezeul lui Isaia? La mine acasă era scris tot pe un singur rând. De asta eram puțin derutat. În primul rând, cu toții ne-a dat seama că fiecare proroc ce a fost chemat în lucrare de Dumnezeu a avut o revelație specifică pentru sine și pentru lucrarea la care era chemat. Ezechiel a fost chemat într-un anumit fel. Ieremia într-un anumit fel. Samuel, într-o vreme în care cuvântul Domnului era rar, este chemat pe nume și Dumnezeu începe să vorbească. Isaia, la rândul său, are parte de o chemare specială care avea să fie, să aibă o relevanță specială pentru Isaia, în primul rând. Și hai să citim împreună din capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. În felul acesta, Dumnezeu îi se arată lui Isaia. Sigur, are importanță dacă ne gândim puțin la contextul spiritual în care Isaia avea să-și facă lucrarea. Cum citim încă din primul verset al cărții Isaia, el a trăit și a prorocit în vremea a 4 împărați, Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Cu excepția lui Ahaz, Ozia, Iotam și Ezechia sunt, au rămas în istorie ca împărați buni. Și un lucru special la ei, faptul că au înlăturat idolatria din Israel. În mod special, Ezechia, cel care vine după Ahaz, Ahaz a umplut de idoli țara Israel, a închis templul, a făcut urăciuni ca nimeni altul până atunci. Ezechia a ajuns împărat. Primul lucru pe care îl face este să deschidă casa Domnului, să repună în funcția pe care Dumnezeu o cerea templul, altarul și toate lucrurile care erau acolo. Acesta e contextul în care cel mai mult a prorocit Isaia. Nu erau idoli în țară, nu se închinau la Astartei, la Baal, nu aduceau tămâie pe locuri înalte sau pe locurile de jos, nu se închinau la copaci verzi sau alte urăciuni pe care Israel le-a făcut în istoria sa. Mai mult, templul a funcționat. Focul ardea pe altar, jertfele erau aduse, preoții erau în funcție și cu toate acestea, când Dumnezeu se uită la popor, în capitolul 29, versetul 13, Domnul spune: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Cu alte cuvinte, atunci când te uitai în Israel cu un ochi, cu ochiul omenesc, vedeai un popor care se închina Domnului, vedeai un popor care vorbea despre Dumnezeu, îi cântau Domnului, aduceau jertfele, dădeau zeciuieli, dar când te uiți cu lentila divinității, lucrurile stăteau cu totul diferit. Ei mă cinstesc cu gura și cu buzele, dar cu inima sunt departe de mine. Și pentru că idolatria era mult mai subtilă în vremea lui Isaia, Dumnezeu trebuia să îi se reveleze în felul acesta. Nimic altceva nu l-ar fi ajutat mai mult decât să vadă slava lui Dumnezeu, să o vadă descoperită în toată măreția și splendoarea ei. Și heruvimii și fumul și tot ce s-a întâmplat acolo nu făceau decât să întregească tabloul, să vadă slava lui Dumnezeu și să simtă, să priceapă sfințenia lui. Și el are o reacție normală. Vai de mine, în versetul 5, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Atunci când te afli în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, nu poți să ridici prea sus nasul. Nu este niciun singur exemplu în Scriptură a unui om căruia Dumnezeu să îi se arate și el să nu cadă ca mort la pământ. Pentru că dacă oglinda îți arată imaginea exterioară, sfințenia lui Dumnezeu îți arată murdăria interioară. Și în fața sfințeniei lui nu ai cum să reacționezi altfel decât căzând la pământ ca mort. Asta realizează și Isaia. În fața sfințeniei lui Dumnezeu, el își recunoaște nelegiuirea. Își recunoaște păcatul al lui în primul rând și apoi și al poporului. Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Și asta e un alt detaliu foarte important. Că în anul morții împăratului Ozia, Isaia a văzut pe adevăratul împărat, pe Domnul însuși. Și era chemat în lucrare, slujind adevăratului împărat, lui Dumnezeu însuși. Acesta e contextul spiritual, felul în care îi se revelează Dumnezeul lui Isaia. Locul nu este deloc lipsit de importanță și nu vorbim despre nimic mai mult decât casa Domnului. De trei ori apar detalii care ne arată lucrul acesta. Și era important pentru Isaia să se întâmple viziunea aceasta în casa Domnului, pentru că fiind centrul de închinare al lui Israel și fiind idolatria atât de subtilă, ei veneau, se închinau la templu și apoi bârfeau, rosteau minciuni, umblau cu nedreptate în popor, nu făceau dreptate văduvei și orfanului, nu ajutau pe sărac și pe văduvă. Era important ca această revelație și chemare să aibă loc în casa lui Dumnezeu. În felul acesta, funcția casei Domnului își recăpăta adevărata valoare. Și ce s-a întâmplat acolo? Isaia a văzut sfințenia lui Dumnezeu, Isaia a văzut nelegiuirea din viața sa. Dar lucrurile nu se opresc aici. Un înger, un heruvim, ia un cărbune de pe altar și atinge buzele, rezolvându-i în felul acesta problema păcatului. Și al treilea lucru, iată că se întâmplă, după sfințenia Domnului, după nelegiuirea din viața lui, Domnul îi rezolvă păcatul. Și nu în ultimul rând, Isaia este trimis în puternicit și trimis în lucrare. Am auzit glasul Domnului întrebând, versetul 8, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și vă mărturisesc că am simțit așa mare tristețe când, studiind capitolul 6, am ajuns la versetul acesta. Cum adică Dumnezeu din cer parcă rămas fără soluții? Pe cine vom trimite? Cine va merge pentru noi? Mă amintesc că în cartea Exodului, în capitolul 19, Dumnezeu a făcut o provocare extraordinară lui Israel și i-a dat un mandat cu totul special. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel, îi zice Domnului Moise. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Ce s-a întâmplat cu armata aceea de oameni credincioși? Ce s-a întâmplat cu poporul prin care tu ai vrut să te revelezi întregului pământ? Nu mai era nimeni din tot poporul? Pe cine voi trimite? Cu adevărat, se pare că cerul era în criză. Pe cine vom trimite? Isaia însă era acolo și a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și primește un mandat ciudat. Du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și foarte, foarte ciudat pentru noi, la ce anume a fost trimis Isaia, să împietrească inima poporului. Dar cum avea să facă el lucrul acesta? I-o fi dat Dumnezeu o putere specială, un praf pe care să-l arunce peste ei sau să-l pună în apă, să bea și să li se împietrească inima? Avea să rostească niște cuvinte magice, o vrajă, să împietrească inima? În niciun caz. El nu trebuia decât să rostească mesajul chemării la pocăință. Însă în fața acestui mesaj, niciunul dintre noi nu rămâne indiferent. Nu putem fi neutri atunci când auzim chemarea lui Dumnezeu. Fie ne depărtăm de El, fie acceptăm și ne apropiem de El. În atot știința sa, Dumnezeu știa că poporul avea să respingă mesajul lui Isaia și urma robia. Dar mesajul trebuia rostit înaintea poporului. Harul trebuia să funcționeze până la capăt și a funcționat prin simplu fapt că Isaia a fost trimis în lucrarea aceasta. Isaia, la rândul său, avea nevoie de încurajare. Gândiți-vă că nu i-ar fi spus de tablul acesta că poporul avea să respingă mesajul și urmau câțiva zeci de ani în care el să rostească fără niciun rezultat mesajul Domnului. Descurajarea i-ar fi umplut inima. În schimb, el știind ce avea să urmeze, se duce cu credincioșie să rostească chemarea la pocăință. De ce? Pentru că mai exista o nădejde. În finalul capitolului 6, Dumnezeu nu uită să amintească că o rămășiță se va ridica și planul Domnului va continua mai departe. Isaia era în casa lui Dumnezeu și s-a întâlnit cu sfințenia lui. Și a văzut păcatul și Domnul, prin har, 100%, i-a rezolvat problema păcatului. A fost mandatat, echipat și trimis în lucrare. Dar la acel moment, în cer, părea să fie o criză. Pentru că Israel, cel chemat să fie o împărăție de preoți, s-a îndepărtat de Domnul, deși cu inima, deși cu buzele, zilnic îi rosteau numele. Mai este relevant capitolul 6 din Isaia pentru noi? În primul rând, nu cred că cineva de aici a avut parte de o viziune. Mă opresc. S-ar prea putea să fie, în mod special din rândul surorilor, câteva care să fie avut astfel de viziuni. Așa că uitați ce am spus. Mai este relevant pentru noi capitolul 6? A fost trimis cineva asemenea lui Isaia? Mai este astăzi criză în cer? Împărăția Domnului, poporul Domnului, care trebuie să fie o împărăție de preoți, mai funcționează așa cum Domnul dorește să funcționeze? La aceste întrebări vom găsi răspunsuri în partea aplicativă, în cea de-a doua parte a zilei. Amin.